Sramota me je danas, iskreno da vam kažem, da sam poreklom iz Jugoslavije, jer vašu politiku niko u ovom svetu ne može da shvati. Kakvu vi politiku vodite? Ljudi koji su vas sahranili, milione pobili i opljačkali, da su rado primljeni gosti danas kod vas, a mi koji smo žrtve i pošteni ljudi bili, kao građani među vama, jedino što se zovemo Jevreji, ne mogu da shvatim šta je razlog da mi danas, evo, kao vi, koji zastupate Jugoslaviju putem ovog konzulata, odgovarate da je to naša politika i da ne možete dobiti ulaznu vizu.
Ovo je peta emisija iz serije Jugoslovenski Jevreji u Izraelu. Govorit će inženjer Jozef Žamboki, koga zbog kritike upućene rukovodstvu u Kanjiži 1959. izbacuju iz partije i sa posla. Danas mu je najveća želja da zbliži privredu Srbije i Izraela. Njegovu ljubav prema starom kraju nismo uspeli da slomijemo. Autor serije Dragoslav Simić.
Ovo je Sveti grad. Opkoljen je visokim zidom okolo, koji ima 7 kapija, 7 ulaza. To je u stvari stari Jerusalim od pre 3-4 hiljade godine i zatvarao se noću na kapijama tako da nije bio pristup i nisu izlazili. Iz ovog Jerusalima su tek, tako reći, iz prošlog veka izišli vani i počeli se naseljavati Jevreji. A u ovom delu grada su živeli i Jevreji i Arapi zajedno. Arapi u to vreme nisu bili, jer Arapi pre 3000 godina nisu postojali na ovoj teritoriji. To su isključivo Jevreji bili i tu su izgubili, što se kaže, bitku 465. pre naše ere i 69. i 70. godine posle naše ere, posle Isusovog rođenja, i onda su de facto razjureni po celom svetu
Jevreji
i išli su i na istoku i zapadu, koji su preživeli, recimo, ali neki su i ostali i stalno su bili. Nikad nije bilo da je Jerusalim bio bez Jevreja. Uvek su ostali neki. Ali većina je pobijena i, što se kaže, razišli po svetu. Većina je išla, dva puta uglavnom su bila, jedna prema Egiptu i uz obalu Sredozemnog mora, naseljavali se, Egipat, Maroko, u Maroku su bili jako puno, Tunisu, a drugi opet prema Turskoj i došli su do Španije puno. U stvari, Jevreji koji su došli u Jugoslaviju, većinom su došli, ja mislim pre 500 godina, 92. godine, kad je bila ona invazija u Španiji, kada su u Španiji proganjeni Jevreji, 1492. onda su krenuli nazad, ali ne u Palestinu, ne u Izraelu, nego mnogo njih su došli onda u Jugoslaviju, gde su bili vrlo lepo primljeni, naročito u Srbiju, gde nikad nije bilo antisemitizma, u Tursku, Grčku, i njihov jezik je de facto bio ondak već, ne hebrejski, nego ladino, starošpanski jezik, i kod nas kod kuće su govorili s tim jezikom. I od tada, eto, većinom ostali su u Srbiji. U Srbiji nisu imali problema, tako reći, nikada. Međutim, sem Srbije, Bugarske, Grčke, mogu reći da je antisemitizam i dan danas. Da ne govorimo Nemačku, Austriju. Danas u Nemačkoj, recimo, pod pritiskom, što se kaže, mirno, ali narod ne vjerujem da je, što se kaže, veran tome, kao recimo u Srbiji, ali Austrija, Poljska, pa čak i istočni deo i zapadni deo te Rusije, i dan danas je antisemitizam kao što je i uvek bio protiv Jevreja. Jedina koja je ostala ovako, gde se mogli živeti mirno, nikad nikakvih ispada, to je Srbija bila. Zato mogu naglasiti i danas, ako bi se Jugoslavija pojavila sutra za neke pregovore sa Izraelom, da ne bi stavila nikada našu vladu u dilemi, jer vrlo dobro znaju u vladi da je narod projevrejski. I da bi odmah došlo do potpisa, jer je tu čisto isključivo pitanje vlade. Nije u pitanju prijateljstva naroda. Nasuprot je, evo što se danas baš desilo, da istočna Nemačka ponudila Izraelu da je spremna za pregovore za diplomatskih odnosa. Tu dobro treba da se razmisli, jer je narod protiv. To je samo vlada možda. Možda nekolicine ljudi u vladi zbog ne znam kojih ekonomskih interesa i tako. Ali nikakvih prijateljskih interesa ne može biti, jer je narod uvijek bio protiv jevrejskog naroda i Izraela. Što je tačno nasuprot od Srbije. Da je narod uvijek bio sa Jevrejima u prijateljstvu, a vlada je bila protiv. Mi pripremamo proslavu u Jugoslaviji, proslavu 500-godišnjice dolaska Jevreja u Jugoslaviji. 1992. godine. Za tri godine. Kada su došli Jevreji, od tada nije bilo problema. Ako ima problema, to ima, što se kaže, na vrhu. Ali nema problema među narodima. Među narodima ne samo da je prijateljstvo, da vlada, nego su i potpisali to prošle godine. Pa nema lepšeg od toga. Srbi su dali primer celom svetu. Nijedna zemlja u svetu od 102 zemlje da Jevreji od kuda su došli u Izrael, 102 zemlje sa 82 jezika, nijedna zemlja nije ponudila takvo prijateljstvo kao što je to potpisano u Srbiji ove godine. Zato kažem, do juče me je bilo sramota reći da sam Jugosloven, jer su me svi bombardovali, pa kakva je ta tvoja Jugoslavija, evo i Mađari su potpisali diplomatske odnose, i Poljaci koji su antisemiti, a najveći na svetu bili uvek, imaju danas diplomatske odnose, a tvoja Srbija, tvoja Jugoslavija zapravo, ostaje zadnja. A reko, vidiš, Jugoslavija je Jugoslavija. Neovisna je potpuno izgleda od mišljenja naroda ili od Srbije. Srbi ne samo da su prijatelji, nego su čak i potpisali to prijateljstvo. Prema tome, narod misli jedno, a izgleda da vlada misli deseto.
Ali vi niste Jugosloven.
Ali ja mogu reći danas, ne da me je sramota da sam Jugosloven, nego sam ponosan što sam Srbin, ponosan što sam rodom u Beogradu, u zemlji koja je potpisala prijateljstvo između dva naroda i koje smo najlepše proslavili. Dobio sam poziv za Beograd i u Beogradu u Mažestiku, zajednički smo proslavili, i ovde u Šumici u Tel Avivu, sa društvom srpskom jevrejskim, gde su pisali, ona Klara jadna je pisala celo vreme, izdavala kartice članovima koji su se udruživali i koji nisu stigli da se upišu, ostavila je ovde i poverila je ljudima gde da idu i gde da se upišu i potpišu i dobit će tu karticu Srpskog jevrejskog društva.
Žamboki, ali vi ipak niste Jugosloven, niste Srbin.
Pa čujte, ja sam se rodio u Beogradu. Ko se rodio u Beogradu, ja sam smatram...
Mi vodimo ovaj razgovor u Jerusalimu sada.
Pa sad vodimo, ali verujte mi, ako ste vi Srbin, ja se osjećam Srbinom i po. Što se kaže iz srca, verujte mi. To što ja činim danas za Srbiju iz srca, verujte mi, sve slobodno vreme, sve moje misli, kako mogu dovesti u kontakt, kako mogu pomoći toj zemlji, da bude koristi i Srbiji i nama.
Zašto? Zašto vi to radite?
Čisto emotivno, jer moji su, onako i sve da vam kažem, svi sahranjeni tamo, kraj Beograda. I to može osjećati samo čovek koji je daleko od groblja svojih. Da imam tu obavezu, da se brinem o našima koji su živeli nekad tamo. Primio sam na sebe, bilo kako, kad sam čuo i ponudila mi se prilika, da je Skupština opštine Beograda odobrila teren za podizanje spomenika Jevrejima koji su živeli u Beogradu i u okolini. Rekao sam, obezbedite mesto, ja ću obezbediti sredstva za spomenik i brinuti se da se taj spomenik što pre podigne. Jer ako mi ne uradimo to, sljedeća generacija teško da će već imati u vidu i u moći, jer smo mi oni čiji su roditelji i braća pali tamo.
Gospodine Žamboki, budite ljubazni, recite, ko ste vi u stvari?
Pa čujte, ja sam dete rodom na Dorčolu, tamo sam učio osnovnu školu, verenauku. Na verenauku sam trebao ići u ulici bivšeg kralja Petra 71, danas se zove 7. juli. I tamo sam išao na verenauku, pošto sam bio rodom u Beogradu, ali kažu Mojsijeve vere. Maternji jezik bio mi je srpski. Do svoje 10. godine, dok sam bio u Beogradu, samo sam srpski govorio. Nešto kod kuće su govorili baba i stari španski, jer su poreklom iz Španije. I to što mi je ostalo od tada. A za vreme rata i posle rata, eto kako je sudbina došla, prebačen sam za Mađarsku, koja je posle oslobođenja opet bilo to deo Jugoslavije. I tamo sam preživeo, učio i ostao sam, bez ikoga. Opet mogu reći, Srbija mi je bila ne samo rodna zemlja, nego koja me spasila.
Ali vas je...
Jer spašen sam u Beogradu. I u Beogradu sam živeo...
Mađar.
Spasio me je Mađar, neosporno je. Ali on je bio kao Mađar, više Srbin nego Mađar. I on je napustio, što se kaže, svoje rodno mesto i došao za Beograd da živi.
Žamboki.
Celo vreme proveo je na Dorčolu u Beogradu i bio je vrlo pošten, jer ne samo kad je dobro zarađivao sa njima zajedno, nego i za vreme kada su svi išli i stradali, on je došao i pomagao je svima njima. Radio je u gestapovu i imao je prilike da iznese dosta stvari, ako drugo ne hleba i najosnovnije prehrambene stvari, i donosio na Dorčol u Jevrejskoj i Dubrovačkoj ulici svojim prijateljima. koji su stvarno bilo gladni, ali jako teško bilo. 42. godine, kada je zima bila užasna, Dunav je bio smrznut 60 cm. Kamioni su prelazili preko Dunava na ledu. Hleba nije bilo. On je svojim prijateljima donosio. Posle rata, kad je došao u Beogradu, svi su ga grlili. Ja mislim odluku koju su doneli da ćemo napraviti spomen ploču u Beogradu, da je to vrlo lepo. Nisam ja insistirao, insistirali su ljudi koji su ga poznavali i čuli o njemu.
Kako sam zvao?
Žambo Kipal. On mi je bio i tata i sve moguće, što se kaže. Voleo me do zadnjeg dana, a i ja njega, iznad svega. Pre svega imam projektni biro.
U Izraelu danas.
U Izraelu. I radim razne projekte za drvnu industriju, opremu hotela, raznih škola i sve moguće. Sav nameštaj koji ide danas za Ameriku, da ne kažem sav, ali 90% su moji projekti.
Iz Izraela?
Iz Izraela. Jedan od najvećih hotela u Jerusalimu, to je moj projekat. Radio sam nekoliko objekata vani, u Keniji, Vazduhoplovnu akademiju, Holandiji, u Americi, niz velikih projekata.
Ali vi ste bili direktor...
Iz oblasti dizajna.
Ali vi ste bili direktor i u Jugoslaviji.
Bio sam direktor, bolje rečeno bio sam tehnički direktor i komercijalni. Jer uvek je komercijala bila povezana sa tehničkim. Ja sam se uvek i bavio više tehnikom. To me uvek više zanimalo. A što sam bio komercijalni, tehničko-komercijalni, to je zato što sam uvek uspeo da obezbedim posao kojeg smo trebali i uraditi.
U kojim mestima ste bili direktor?
Bio sam direktor u Kanjiži. Zvalo se preduzeće Proleter. Posle se insistirao sam Pondak da budemo veći i jači na kooperaciju sa dva druga preduzeća za spajanje sa Petar Drapšinom, koji dan danas radi, i Crvena zvezda se zvala, i tamo su me postavili za tehničkim direktorom. To je bilo preduzeće negde oko 700 radnika. A Kanjiža me, inače opština Kanjiža me stipendirala.
Ali ste vi ipak napustili Jugoslaviju, zašto?
Ali sam ipak napustio Kanjižu pre svega, jer su me jednog dana, što i dan danas ne mogu da shvatim, proglasili, tako reći, antikomunistom, kao neprijateljem nekim, ne znam, jer sam dao možda neke izjave koje nisu bile u skladu, navodno protiv narodnog poslanika nekog, da sam rekao da su govorili gluposti i šta ja znam, i prijava je išla da sam rekao da su budale i tako nešto. I uglavnom isključili su me na nekoliko dana i tog trenutka sam napustio i preduzeće i Kanjižu.
Kad je to bilo?
To je bilo 59. godine. I nisam imao drugog izlaza, bio sam sam, nisam imao nikog, sem svoje rodne zemlje, koju sam jako voleo, a niko nije mogao reći da sam fašista ili nešto, jer su mi svi stradali, što se kaže, pobijeni na zverski način. Ali ipak sam ispao, izgleda kao antikomunista, jer sam govorio protiv nekih ljudi kojima nije bilo u interesu što sam im rekao. Onako iskreno rečeno, dao sam predlog i da se smeni neki direktori, jer nemaju veze sa strukom i sa preduzećem. Uvek mi je bio žao, jer sam osjećao obavezu da me je ta opština finansirala i da sam ih trebao na taj način napustiti. Ali vam mogu reći sada da osjećam u srcu da sam im se delimično odužio. Pre 3 godine sam došao u posetu tom preduzeću, bio sam na godišnji odmor, rekao ajde ih posetim malo. Kad sam ušao na kapi, video sam tamo ceo plac pun materijala. Pretpostavio sam odmah da imaju problema. I komercijalni direktor i direktor zamolili su me, mi smo jako dobri prijatelji, oni su znali mene i pre. Ja ne znam da li je taj direktor u partiji ili nije danas ili tada bio, ali bili smo prijatelji. Kaže, još kad ti putuješ u sve, daj vidi da li bi mogao da nam pomogneš nešto. Pa imali su valjda negdje oko 1000 kubika, neću da preterujem, robu na lager. Došao sam, vratio sam se ovde, otišao sam u ministarstvo za trgovinu i rekao sam im, čujte, našao sam neku izvanrednu dobru robu koja je tražena u Izraelu, znam, da li može da se obezbedi dozvola? Nisu izdavali dozvole pre, tražili su neki i nisu im dali dozvole. Pitali su o koliko se radi, pa rekao ne znam, možda negdje oko $1.000.000 i tako nešto. A s obzirom što imam odlične odnose u ministarstvu, oni su izdali jednu moju knjigu baš tada, bio sam vrlo popularan ovde i rekli su u Izraelu, da. Rekli su, pa dobro, ako je $1.000.000, nema problema, kaže. Evo, dođi, uzmi odmah dozvolu i da li bi ti predlog da ideš u preduzeće Prihadar koji izvoze pomaranđe za Jugoslaviju i da naprave barter, neko uvezu ako ima ko da se kupi. I rekli su mi kod koga da idem i ja sam otišao. Taj čovjek je seo na prvi avion i otišao i otkupio sve. Prema tome smatram da sam ipak nešto uradio za njih odavde. Da sam se delimično odužio, ali delimično. Ali se nadam, pošto sam stvarno počeo sada, ja sam dao izjavu čak i u televiziju u Jugoslaviji, ko želi sarađivati sa Izraelom, nek mi se javi, da vam pošalje materijal što ima, i ja ću tražiti naći kupca možda za njega. A ja ću se potruditi da vidimo šta bi mi mogli odavde da donesemo vama, koje bi vam bilo od koristi, ili u zamenu, ili da otkupite, da zajednički sarađujemo. Ja sam ove godine 13 puta bio u Jugoslaviji. Mogu vam reći, za početak je bio težak. Prvi put, drugi put, treći put sam se vratio praznih ruku. Dok je krenulo, dobio sam zastupništvo Jugodrva iz Beograda i bio sam siguran da nisu mi puno poverovali, jer pre svega to je mala zemlja i šta ja znam. I napravili smo ipak
Izrael,
jedan...
Izrael je mala zemlja.
Da je Izrael, ne, da možda nije vrlo interesantna. Ja sam njima rekao, nemojte gledati kroz Izrael. Ja dođem na 2 nedelje i obilazim preduzeća da vidimo šta bi stvarno mogli da uradimo zajednički. Već sam uspio da spojim nekoliko preduzeća između Srbije i Izraela, gde su preduzeća direktno u kontaktu. Napravili smo neki ugovor kojeg smo smatrali realnom, kojeg su oni smatrali realnom. Ja sam smatrao daleko većim, već ondak. I već pre mjesec dana smo popili čašicu da smo ispunili ovogodišnji ugovor. Da svakog meseca krenuli su brodovi ka Aždodu, ka Tel Avivu. I nadam se da će to u buduće ići daleko više. Moj je plan da spojim Srbiju sa izraelskim, odnosno preduzeća iz Srbije, sa izraelskim preduzećima i da zajednički istupamo u velikom svetu, a naročito na američkom tržištu. Ja vam mogu reći da vrlo dobro poznajem američko tržište. Ja sam izučavao to specijalno tamo, šta da se proizvodi, kako, pod kojim uslovima. A većinom su i naši ljudi to tamo, koji se bave tom trgovinom. I rekao sam svojim prijateljima u Beogradu, šteta da vi iznajmijete magazine, šaljete ljude i ne znate kako i gde. Spremite vi tu to na brod, a mi ćemo se brinuti dalje. Svakako, svaki početak je težak, ali evo ove godine ja vam mogu reći, mi smo zadovoljni sa uspesima koji smo uspeli da uradimo, sa robom koje smo dobili, tu i tamo nekih malih problema, ali ja ne tražim probleme kao probleme, nego kako nastaviti rad da ne bi bili problemi za dalje. Ja se nadam da ćemo uspeti. To što sam tako trebao i na taj način da napustim svoje mesto gde sam spašen i dan danas mi je jako žao.
Beograd.
To, pa s jedne strane Beograd, a s druge strane čak i za Kanjižu mogu reći to. Jer ipak sam tamo proveo svojih godina, svoje detinjstvo. Imao sam velike ambicije. Preduzeće koje su hteli svoje vremeno likvidirati, naprotiv sam rekao, tu treba uložiti, jer opravdano je da na toj teritoriji bude takvo preduzeće i činjenica je da i dan danas postoji. Pretpostavljam da sam ostao tamo da bi to preduzeće cvetalo. A nastojaću i u buduće, ako mi se pruži prilika, da im se odužim i dalje. Žalost, nisam mogao do sada, jer eto, nisam imao mogućnosti da dolazim zbog mojih zauzetosti sa druge strane, ali u buduće mogu računati na mene da ću im pomoći i dalje.
Slušali ste petu emisiju iz serije Jugoslovenski jevreji u Izraelu. Govorio je inženjer Jozef Žamboki, tonmajster Predrag Tomić, autor serije Dragoslav Simić.